Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18 la 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Câteva lucruri sunt aici care ar merita atenție. Noi, așa mai mult dintr-un duc de tradiție și de formă, cum spunea fratele Gârdan, citim aceste texte odată pe an, ceea ce nu-i normal, nu-i corect. Și atunci când le citim, nu le dăm atenție. Da? Le citim odată pe an și nu le dăm atenție. Că, mă rog, avem noi alte lucruri de spus. Nu mă refer cu niciun chip la ce s-a spus joi sau ce s-a spus astăzi, dar mă refer în general la sărbători, toți își au programele încărcate cu multe lucruri. De ce mi se pare foarte important acest text? Pentru că în familia Domnului Iisus, în viața Domnului Iisus, există acest personaj despre care aș vrea să vorbim în dimineața aceasta. Există acest bărbat care este o apariție, să zic, enigmatică, adică o apariție cam ciudată. Mă refer la Iosif, la soțul Mariei, la tatăl adoptiv al Domnului Iisus. Avem doar câteva locuri, câteva situații în care Scriptura îl amintește, în care Scriptura vorbește despre el. Ori în zilele în care studiem și venim la Scriptura nașterii Mântuitorului, se cuvine să facem un popas și la textul care vorbește despre acest om neprihănit. Versetul 19, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, spune Scriptura, spune evanghelistul Matei. Foarte interesant cum Matei, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, după ce scrie Cartea Neamului, după ce scrie Spița de Neam, după ce scrie această genealogie a Fiului lui Dumnezeu, ca și linie omenească de familie, oarecum cortina se ridică și apare tabloul acesta al nașterii Mântuitorului și a felului în care Dumnezeu a vorbit cu acest om neprihănit, cu Iosif. În textul nostru, Iosif însă și Maria sunt personaje tăcute, personaje care nu vorbesc. În textul acesta sunt vreo 5 personaje amintite. E Iosif, e Maria, e Duhul Sfânt, bineînțeles, e Îngerul și e Matei care vorbește. Pentru că și Matei are o intervenție sau și Matei are o explicație a acestui text. Versetele 22 la 25 sunt aceste explicații pe care Matei le dă din când în când la evenimentele care se întâmplă. Spune el, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Matei are 10 asemenea intervenții în toată Evanghelia lui. Foarte interesant, 5 din ele, deci jumătate din aceste intervenții, se referă la nașterea Mântuitorului. Ce putem să învățăm de la acest om neprihănit, de la Iosif, bărbatul Mariei? Mai apare Iosif atunci când e vorba de templu. De două ori va mai apare. Apoi niciun evanghelist nu mai spune ce s-a întâmplat cu el și cum a dispărut. Sigur, cei mai mulți sunt de părere că a plecat la Domnul mai devreme, a fost luat acasă. Scriptura mai face referire la el, la templu, când se duce a opta zi, a opta zi de viață a Domnului Iisus, se duce cu el la templu pentru tăierea împrejur, pentru a fi închinat înaintea Domnului. Și apoi mai apare la templu, foarte interesant, observați, Iosif apare la templu, a doua oară menționat, la 12 ani de viață a Domnului Iisus. Când copilul Iisus, sau dacă vreți, deja crescut puțin, un tinerel, la 12 ani, se duce la templu și rămâne acolo și mama și tata îl caută. Iosif și Maria îl caută. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Dacă astăzi ni s-ar cere nouă să dăm definiția unui om neprihănit, ce definiție am avea? Am pune tinerii să vorbească, i-am auzit pe ei cu definiția lor. Am pune bătrânii să vorbească, i-am auzit pe ei cu definiția lor. Dacă punem Scriptura să vorbească, să auzim ce spune Scriptura despre cum este și ce înseamnă să fii un om neprihănit. Și am să vorbesc despre Iosif, acest om neprihănit, și am să vorbesc despre trei calități pe care el le-a avut ca om neprihănit. Observați, vă rog, primul lucru, versetul 19 și 20. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat un vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Primul lucru care mi-a venit în minte, și zilele acestea am avut câteva întâlniri și câteva discuții foarte plăcute cu Ștefan, cu prietenul nostru care ne vizitează, cu soția lui, cu familia lui, cu fratele Iorga. Și am discutat noi aici, colo, și ieri, și când ne-am mai întâlnit, cum gândim noi și ce gândim noi despre oamenii neprihăniți, sau ce înseamnă neprihănire, sau ce înseamnă neprihănirea prin credință. Observați, vă rog, că acest Iosif, om neprihănit, nu se gândește neapărat la aplicarea legii ca literă. Ăsta e primul șoc pe care ni-l face ca om neprihănit, Iosif. Gândiți-vă, vă rog, cu foarte multă seriozitate și simplitate la acest adevăr. Litera legii spune așa, dacă logodnica ta în acea perioadă de un an de zile nu e cinstită și nu rămâne fecioară și nu rămâne cinstită, Tu ești liber de angajamentul care ți l-ai făcut, de promisiunea care ai făcut-o. Nunta la evrei, și totdeauna când e logodnă, am obiceiul să spun fraților că unii sunt de părere, zice, logodna e un lucru firesc, e un lucru lumesc. Căsătoria e un lucru firesc și lumesc, dacă e așa. Ar trebui să fie ascultat toți de Pavel, care zice, ființele astea vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Sau atunci ar fi trebuit să nu ne căsătorim niciunii, să inventăm niște mănăstiri penticostale și să trăim așa. Dar ce vreau să spun e că la evrei și biblic, da, căsătoria are trei faze. Prima fază e înțelegerea între părinți. Exact așa se întâmplă. Primul pas, prima fază e înțelegerea între părinți. Părinții băiatului, părinții fetei se înțeleg. Și se înțeleg de mult. Când sunt copiii mici, se înțeleg uneori. E înțelegerea între ei. Când ei cresc mai mari, părinții se întâlnesc din nou, și foarte interesant, dacă fata nu este de acord cu alegerea părinților, ea poate să decline, poate să renunțe și să zică nu-mi place la ce v-ați gândit voi ca părinți și this is it. Dar dacă este de acord, deci nu o obligă nimeni, nu e ceva forțat, dar e înțelegerea părinților. Dar dacă este de acord, atunci se face un fel de înțelegere oficială și înțelegerea asta oficială se numește logodnă și durează un an de zile. Și oarecum înaintea oamenilor ei sunt priviți foarte clar și foarte sigur că se vor căsători și vor fi soț și soție și toți știu lucrul ăsta. Și de acum nu mai este decât un factor de timp, o problemă de timp, un an de zile care trebuie să treacă și după un an de zile are loc nunta. Efectivă, nunta de fapt. Toate astea nu sunt descrise cuvânt cu cuvânt în Scriptură, toate astea sunt în istoria poporului Israel, de-a lungul istoriei. Ei au foarte multe materiale istorice și documente care atestă lucrul ăsta și care justifică textul din Scriptură, care spune, vedeți ce clar vorbește, Iosif bărbatul ei, cum adică bărbatul ei, că nu era încă bărbatul ei, încă nu o luase pe Maria la el, dar zice Iosif bărbatul ei, da? Și îngerul vine și spune, nu-ți fie teamă să o iei la tine, deci ei erau în perioada aceea de un an de așteptare. Primul lucru care mă surprinde la acest om neprihănit este inima celui neprihănit. Este inima celui neprihănit. Pentru că inima celui neprihănit nu are un fel de spirit legalist de a aplica legea după literă, ci Iosif, cum îl înțeleg eu și cum îl văd aici în Scriptură, este deja un om al împărăției lui Dumnezeu. Este deja un om care simte Duhul Cuvântului și Duhul Voii lui Dumnezeu și Duhul Lucrării lui Dumnezeu. Iosif parcă ar fi fost, pentru că noi când privim toată scena asta, noi o privim din perspectiva Golgotei și a morții și a învierii Domnului Iisus și tot ce știm că s-a întâmplat. Ei, la ora aceea, sigur că nu înțelegeau aceste lucruri. Matei, când scrie Evanghelia, Matei are în minte toată lucrarea. Matei are în minte toate profețiile, promisiunile, împlinirile. Matei, când scrie cartea aceasta, Matei știe ce s-a întâmplat cu pruncul Iisus, ce s-a întâmplat cu Iosif, cu Maria, ce s-a întâmplat în Ierusalim la 33 de ani ai Domnului, moartea și învierea Domnului Iisus. Deci, când scrie Evanghelia, el scrie cu toate aceste lucruri în minte. Iosif parcă ar fi fost la predica de pe munte, Matei capitolul 5, când Domnul Iisus zice, ați auzit ce s-a spus în lege, ați auzit ce a zis Moise, dar Eu vă spun, Domnul n-a desființat legea, dar a arătat Duhul legii și a arătat Duhul cuvântului și a arătat înțelesul și a arătat explicația și a arătat sensul spiritual al acelei scripturi. Pentru că fariseii și cărturarii împlineau legea sau se străduiau să împlinească legea, dar din Duhul literei sau cu intenția de a nu știrbi niciun fel de literă. Cum spunea fratele Grădinaru în textul dânsului care l-a citit, că fariseii și cărturarii și cei care s-au ridicat mânioși, fruntașul sinagogii, a zis: e sabat, nu faceți nicio lucrare în sabat. Cu alte cuvinte, nu vă eliberați în sabat, nu vă vindecați în sabat, nu veniți să vă vindecați în sabat, aveți 6 zile să vă tot vindecați. În mintea lui ce a fost, a fost litera, slova, și Domnul a spus: slova omoară, Duhul dă viață. Observați-l pe Iosif ca om neprihănit, că nu merge la litera legii și să o ia de guler pe Maria să zică: te duc la rabin, te duc la preoți, te duc la legiuitori, te duc la poarta cetății să fii judecat acolo, să fii expus acolo și să meriți judecata după lege, după cuvânt, că era om neprihănit. Și în mentalitatea ebraică, om neprihănit însemna om care iubește legea și o respectă. Da? A fi om neprihănit în Vechiul Testament, a fi considerat om neprihănit în Vechiul Testament, după legea ebraică, era să iubești legea și să o împlinești. Să Iosif, după lege, ar fi trebuit să o ia pe Maria, să o ducă la poarta cetății, acolo era expusă, acolo era judecată, acolo era anchetată, ce s-a întâmplat cu ea, ce a avut loc, ce s-a întâmplat în anul ăsta de așteptare, de ce nu și-a păstrat fecioria, ce s-a întâmplat în viața ei și, mă rog, să fie pedepsită, să fie judecată, să poarte rușinea. Iosif, ca om neprihănit, s-a gândit: am să o las, dar am să o las pe ascuns. Dacă tot avea de gând să o lase, dacă tot avea de gând și o considera că ceva s-a întâmplat cu ea și are de gând să o lase, cum se face că totuși Scriptura îl numește pe Iosif om neprihănit? Om neprihănit care nu aplică legea după cum ne-am fi gândit noi, omenește, firește. Inima celui neprihănit, să știți că e altfel. Inima celui neprihănit, să știți că e altfel. Cel neprihănit are o inimă și are un duh care înțelege Scriptura și care înțelege Scriptura în duhul ei și în puterea ei. Inima celui neprihănit n-are niciun fel de bucurie să expună și să-și bată joc de cineva. Inima celui neprihănit nu găsește niciun fel de satisfacție în lucrurile care se produc public spre rușinea și spre osânda cuiva. Cel neprihănit are o inimă, atunci când spune chiar și legea, atunci când spune chiar și cuvântul lui Dumnezeu, îl spune cu atâta grijă și cu atâta atenție și cu atâta dragoste și cu atâta căldură. N-ați observat fratele Magda joi? Cuvântul care Domnul i-a dat pentru biserică prin Duhul Sfânt a fost de ridicare, de îmbărbătare. Și l-ați văzut cum arăta fața lui, l-ați văzut că nu era încruntat, l-ați văzut că n-a scrâșnit din dinți, l-ați văzut că n-a urlat la noi, n-a zberat la noi, dar pentru aceea totuși Dumnezeu l-a folosit să zică cum stau lucrurile cu aurul, cum stau lucrurile cu ținuta, cum stau lucrurile cu rugăciunea, cum stau lucrurile cu cei care promit și nu se țin de promisiuni, așa e că Duhul lui Dumnezeu l-a folosit. Dar noi niciunul nu ne-am burzulit că, oh my God, ce om ăsta a venit aici să se ia de noi. Noi am simțit că Duhul Sfânt l-a luat și Duhul Sfânt l-a folosit și Duhul Sfânt i-a dat cuvintele alea care să meargă până în adâncul inimii noastre. Așa, să atingă și lucruri legate de aur și lucruri legate de ținută și lucruri legate de avere și lucruri legate de fire și lucruri legate de lume și de felul în care noi luăm fără să cenzurăm. Și mai ales promisiunile care le-am făcut și nu le-am împlinit. Iosif, om neprihănit, are o inimă, o inimă care parcă era deja un om al împărăției. Era deja un om al cuvântului și al Duhului din cuvânt. Și neprihănirea lui, cum spune Matei 5:20, a întrecut neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Domnul spunea, dacă neprihănirea voastră nu întrece pe a cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Numai că pe când se gândea el așa, ca om neprihănit, a venit îngerul și a intervenit. Dumnezeu a avut dreptul să vorbească acolo, Dumnezeu a avut dreptul să intervină acolo și când Dumnezeu a venit și când îngerul a luat cuvântul, i-a spus foarte clar, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Nu numai inima celui neprihănit, care este foarte senzitivă și foarte caldă și foarte iubitoare, inima celui neprihănit, să știți că e o inimă caldă, e o inimă iubitoare, e o inimă sensibilă, e o inimă duioasă, o inimă bună. Cel neprihănit mai are ceva și am observat în versetul 25, prima parte. Zice, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Probabil că s-ar fi putut ridica discuții și oamenii din sat să vorbească, să zică, dar n-a trecut un an. Trebuia să treacă un an. Textul nu spune exact unde, în perioada aceea de așteptare, perioada aceea de un an de zile, nu spune exact unde era la începutul anului, la jumătatea anului, la sfârșitul anului. Puteau fi discuții, puteau fi, cum povestesc femeile la fântână, puteau povesti chivuțele în piață, puteau povesti multe lucruri, da? Iosif a luat-o. A ascultat de cuvântul Domnului. Dar observați că Iosif face mult mai mult decât îi spune îngerul. Asta face cel neprihănit. Iosif nu numai respectă ce îi spune îngerul, ci face mai mult. Versetul 25. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Știți ce simt eu și ce văd eu aici la Iosif? Că respectul lui pentru Maria a crescut. Respectul lui pentru Maria a crescut. Respectul lui n-a fost... Maria, acum, Domnul știe ce a vorbit, Domnul știe ce a zis, dar uite, eu mă uit la tine și câteodată, fiind slab, mă apucă câte o slăbiciune și mă gândesc că oare, totuși, ce fel de fată ești tu? Oare ce fel de tânără ești tu? Respectul lui Iosif pentru Maria a crescut. Nu s-a diminuat, n-a slăbit. N-a pierdut respectul care l-a avut pentru ea, ci a crescut respectul. A avut mai mare respect. Așa de mare încât, cum spune Scriptura, nu s-a atins de ea până l-a născut pe Domnul Iisus Hristos. Măcar că s-au căsătorit. Măcar că a avut loc al treilea pas al căsătoriei. Respectul celui neprihănit crește. Respectul celui neprihănit crește. Ei tac, și Maria și Iosif tac, și îngerul vorbește, și Matei vorbește, dar se lasă foarte clar de înțeles că respectul celui neprihănit a crescut. Inima celui neprihănit este acolo, e caldă, e bună, e simțitoare, e sensibilă. Respectul celui neprihănit crește. Oare câți neprihăniți din ăștia avem în biserică? Câți neprihăniți din ăștia avem în biserică a căror respect față de casa Domnului, a căror respect față de copiii Domnului, a căror respect față de bătrâni sau față de tineri sau față de copii să crească? Să simți că e neprihănit prin respectul care îl are. Nu zicem noi românii, bun simț. Dacă e pocăit, are și bun simț. Dar mai mult îi crește bunul simț. După ce se pocăiește, are și mai mult bun simț. Despre unul poți să zici, mă, nu-i pocăit, dar e așa un om cum se cade, nu? Adică așa un om cu bun simț, așa un om respectabil, un om nice, e nice, nu așa zicem noi. O, după Scriptură, omul neprihănit crește în respect. El are respect față de casa Domnului, față de copiii Domnului, față de aleșii Domnului. S-ar putea spune la prima impresie că Matei, aici în textul acesta sau în Evanghelia lui, nu prea îi dă cuvântul Mariei, să zică așa ca Luca, ca și cum face Luca, da? Luca îi dă o conversație cu îngerul, conversația cu Elisaveta, cântarea de la Elisaveta și toate cele. Matei zice, Iosif tace și ascultă, Maria are rolul ei. În Evanghelia lui Matei vorbește îngerul și Matei dă explicațiile care le dă cu privire la profeție. Nu, Matei nu este, să știți, antifemeie. Ar fi ușor de condamnat și de considerat așa dacă n-am citit genealogia lui. Observați, vă rog, că în genealogia prezentată sau în Cartea Neamului, asta înseamnă, sunt 4 femei incluse. Dacă ar fi fost așa, Matei n-ar fi inclus niciuna. Sunt 4 femei amintite. Vă las pe dumneavoastră să citiți și să descoperiți care. Dar ceea ce urmărește Matei în linia aceasta a neamului, urmărește linia tatălui. Urmărește să dovedească în ce fel Iisus Hristos a fost fiul lui David. Știți în ce fel? Într-un singur fel. Că a fost fiul lui Iosif. Într-un singur fel. Că Iosif a fost de acord să-l adopte. Vedeți, îngerul îi spune lui Iosif. Cum îngerul îi spune Mariei, va zice Luca, citiți în Luca, zice, îi vei pune numele Iisus, îi spune Mariei. Când îngerul vorbește lui Iosif, zice lui Iosif, îi vei pune numele Iisus. Maria a avut rol, sau rolul Mariei, în nașterea Mântuitorului, a fost foarte mare. Ea a avut un rol în nașterea lui, dar Iosif, fraților și surori, a avut rol în adoptarea lui, l-a adoptat. Și știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă foarte multă credință. Asta înseamnă foarte multă ascultare. Nu numai inima celui neprihănit, nu numai respectul celui neprihănit, ci ascultarea celui neprihănit. Ascultarea celui neprihănit. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el, Iosif, i-a pus numele Iisus. Știți ce înseamnă în cultura ebraică să pui nume tu ca tată? Când tu îi pui nume ca tată, ori îi pune mama, ori îi pune tata, dar nu îi pun amândoi. Dar dacă tu ca tată îi pui nume, tu spui prin asta, ăsta e copilul meu. Și el bine știa că nu-i. Dar ce însemna asta? Însemna ascultarea celui neprihănit. Cel neprihănit ascultă. Textul acesta prezintă atât de frumos și atât de fundamental și de esențial cum arată inima celui neprihănit. Cum arată respectul celui neprihănit. Și mai ales cum arată ascultarea celui neprihănit. Îi vei pune numele Iisus, adică Jehova este mântuitor, este salvator. În ebraică Yeshua, în greacă Iisus, sau cum tâlcuiește aici și dă profeția din Isaia, însuși autorul Matei spune, îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu la timpul prezent. Îngerul vine și spune lui Iosif, Iosif, om neprihănit, nu te teme. De foarte multe ori când îngerii apar în Scriptură, vin cu această afirmație și încep mesajul cu această afirmație: nu te teme. Asta s-a întâmplat lui Agar, asta s-a întâmplat lui Zaharia, asta s-a întâmplat păstorilor la Betleem, asta s-a întâmplat lui Iosif: nu te teme. Dumnezeu este cu noi. Dar dacă ești om neprihănit, cum e inima ta? Dacă ești om neprihănit, cum e respectul tău? Dacă ești om neprihănit, cum e ascultarea ta? Și noi am fost făcuți neprihăniți prin credința în Iisus Hristos. Și noi am fost înfiați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și nouă ni s-a scris numele în cartea mielului, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, și suntem socotiți neprihăniți. Cum e inima noastră? Cum e respectul nostru? Cum e ascultarea noastră? Când Iosif ia acest copil în brațe, care nu e al lui, care nu e al lui, și îl strânge la piept și zice: ăsta e copilul meu, numele lui este Iisus. Îl duce la templu, îl închină înaintea Domnului a opta zi, după lege, ca un om neprihănit. Are grijă de el, îl crește, dar suportă toate consecințele. Are 4 apariții și 4 descoperiri în vis. Foarte interesant cum Iosif primește mesaje în vis. Am să închei într-un minut. Primește, foarte interesant, Domnul vorbește cu el în vis. Numai aici au 4 vise loc în care îngerul Domnului vorbește cu Iosif. De 4 ori apare în vis. Ia copilul și fugi în Egipt. Ia copilul și întoarce-te din Egipt. Dar nu te poți duce cu el acasă. Acasă la tine, în cetatea ta. Nu te poți duce cu el acasă, acasă la el, în cetatea lui David. Nu te poți. Și în vis, îngerul lui spune: du-te în Galileea, Galileea neamurilor, unde e amestecătură. Du-te acolo. Stați în Nazaret. Și Iosif, fiul lui David, și Iosif, omul neprihănit, ia copilul care nu e al lui și zice: măi copile, din cauza ta sunt un fugar, din cauza ta nu mai am liniște, din cauza ta nu mai pot să stau unde vreau, nu mai pot să mă mut unde vreau, nu mai pot să mă așez unde vreau. Dar ascultarea celui neprihănit a făcut să-l țină pe Iisus și să aibă grijă. Că cel neprihănit ascultă, indiferent de împrejurări. Inima celui neprihănit, respectul celui neprihănit și mai ales ascultarea celui neprihănit. Să ne ridicăm la rugăciune. Dacă noi am fost socotiți neprihăniți prin Iisus Hristos, prin credința în Iisus Hristos, în rugăciunea aceasta să ne cercetăm cum e inima noastră. În rugăciunea aceasta să ne cercetăm cum e respectul nostru de neprihăniți prin credință. Cum e ascultarea noastră? Cum ascultăm noi de ce ne spune Domnul? Ne spune în vis? Ne spune în vedenie? Ne spune în Scriptură? Ne spune printr-un bătrân? Ne spune printr-un copil? Cum ascultăm? Inima celui neprihănit, respectul celui neprihănit și ascultarea celui neprihănit. Pentru că neprihănitul trăiește prin credință. Neprihănitul respectă și iubește. Neprihănitul ascultă și ascultă până la capăt. Să ne rugăm.